Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Halo. Halo. Aktuelno.
Međunarodna konferencija o naučnoj komunikaciji i otvorenoj nauci, koja će se baviti temama kao što su STEM obrazovanje, građanska naučna istraživanja, naučno novinarstvo, povezivanje umetnosti i nauke ili klimatska pismenost, otvorena je danas u Beogradu. Dobrivo Erić iz Centra za promociju nauke uskoro će nam se sa skupa pridružiti u ovom koračanju ka nauci.
Tema emisije.
Hemija za svaki dan.
Dobar dan, moje ime je Dragica Trivić, ja sam profesor na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, šef sam katedre za nastavu hemije i moj glavni zadatak je zapravo da obrazujem buduće profesore hemije, a takođe i da pomognem kolegama koji su već u nastavnoj praksi kroz profesionalni razvoj da unapređuju svoje kompetencije.
Dobar dan, ja sam Suzana Jovanović-Šanta, redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Bavim se biohemijom, a inače sam potpredsednik Srpskog hemijskog društva i koordinator radne grupe za reformu nastave hemije.
Dobar dan, ja sam profesor hemije Vesna Mitrović, Srednja trgovačka škola.
Nauka. Ovu emisiju Koraka nauci tonski realizuje Žarko Bovan. Organizatorka je Vesna Gemović. Ja sam Marija Mišić. Želimo vam dobar dan.
Koraka nauci. Halo. Halo. Aktuelno.
Očekujemo Dobrivoja Erića iz Centra za promociju nauke da nas izvesti o međunarodnoj konferenciji o naučnoj komunikaciji i otvorenoj nauci, ali bez obzira što je konferencija nedaleko u kinoteci, izgleda da ne možemo da uspostavimo vezu. Nadam se da ćemo uspeti uskoro. Za to vreme možemo našoj današnjoj temi, temi emisije Hemija, odnosno reforma osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u oblasti hemije, da se približimo preko slobodne zone. Da čujemo slobodnu zonu dok čekamo Dobrivoja Erića ili, čemu se moje gošće sigurno sam raduju, prelasku na razgovor o današnjoj temi.
Nauka. Nauka. Ulazimo u slobodnu zonu.
Robert Wilhelm Buzen, pronalazač Buzenove lampe, i Gustav Robert Kirchhoff, jedan od najvećih fizičara svog doba, šetali su dvorištem univerziteta u Heidelbergu. Dok su prolazili pored jedne metalne kugle postavljene na niskom kamenom postolju, Buzen slučajno pređe rukom preko njene posrebljene površine i stade iznenađen. Gustave, opipa je i ti, ona strana koja je u senci veoma je topla, dok je druga, iako na suncu, potpuno hladna. Tu se dva naučnika upustiše u živu diskusiju o fizičkom fenomenu s kojim su se iznenada sreli. Razmatranje problema prekide Baštovan, koji je prošao pored kugle i okrenuo je objasnivši: uvek je okrenem kad prođem da se ne bi grejala samo jedna strana.
Sloboda zona.
Radio Beograd 1.
Nauka.
Korak ka nauci. Tema emisije:
hemija za svaki dan.
Da li je hemija zaista nauka za svaki dan ili njome treba da se bave samo hemičari? Tema je pred kojom zastajemo danas u koraku ka nauci. Ne bih se usudila da odgovorim konkretno na ovo pitanje, jer nisam hemičar, a opet svakodnevno koristim sapun, deterđent za veš, kozmetiku, uostalom jedem i dišem. I kao hiljade drugih kukam na zagađenje hrane i vazduha. Treba li ipak da znam ponešto, bar osnove hemije? Moje sagovornice se ne pitaju da li treba da znaju, one znaju hemiju i veruju da treba da je bar pomalo znamo svi. Zato i jesu danas sa nama. Profesorka doktorka Suzana Jovanović-Šanta, potpredsjednica Srpskog hemijskog društva, predaje na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine na PMF u Novom Sadu. Profesorka Dragica Trivić je metodičar nastave na Hemijskom fakultetu u Beogradu, a Vesna Mitrović predaje hemiju ovde u komšiluku u trgovačkoj školi. Srpsko hemijsko društvo pokrenulo inicijativu za reformu nastave hemije u osnovnom i u osnovnim i srednjim školama. Šta to znači?
Hemija jeste neophodna za svaki dan. Hemija jeste za svaki dan. Mi smo u svakoj ćeliji našoj se dešava stotine reakcija u svakom momentu, tako da i mi smo već sedište hemijskih reakcija, tako da hemiju moramo da znamo da bismo bili zdravi, da bismo znali da živimo zdravo, da brinemo o sebi i o svojim bližnjima, da brinemo o životnoj sredini. I sad nastavnici su primetili, nastavnici u osnovnim i srednjim školama, da se sve manje hemije zna. Međutim, dobrim delom je broj časova hemije smanjen tokom prethodnih 10 godina. Reforme reforma obrazovanja je vodila tome da se dosta časova osnovnih nauka smanjuje, a hemija u tome verovatno najviše, broj časova hemije najviše smanjen, tako da nastavnik...
Hemija je najviše postradala.
Najviše stradala, da, baš tako. Nastavnici su ti koji su nam skrenuli pažnju u Srpskom hemijskom društvu koliko se to odražava na znanje učenika. Kada učenik završi neku srednju stručnu školu ili gimnaziju, koliko je to zapravo hemije koje on zna, upotrebljive hemije, znači za svakodnevni život, ali i za struku kojom se taj učenik bavi. Stoga je Srpsko hemijsko društvo pokrenulo ovu inicijativu, formirali smo radnu grupu za reformu nastave hemije i pozvali smo nastavnike koji predaju osnovnim i srednjim školama i na fakultetima širom naše zemlje. Pozvali smo ih da se uključe u ovu našu inicijativu i da kažu šta misle o svemu tome. Pregledali smo planove i programe obrazovnih profila koji se školuju u srednjim školama i izvukli smo neke glavne probleme koje smo uočili. Jedan veliki dopis smo sročili i uputili Nacionalnom prosvetnom savetu i Ministarstvu prosvete i nauke. Zamolili smo da se razmisli o svim tim problemima koje smo uočili i mi smo u tom dopisu također predložili kako, na koji način da se reši ili prevaziđu ti problemi i naravno svaki od tih predloga smo argumentovali.
Možda bi profesorka Vesna Mitrović mogla da nam kaže kako to izgleda iz ugla profesora koji radi u trgovačkoj školi, treba li trgovcima hemija?
Kako da ne? Za svakodnevni život, naravno, prvenstveno. Naročito i za zdrav život, svoj život, prevashodno, a onda i za život ostalih i okolini, brizi okolini i tako dalje. Tako da, naravno da treba i treba im kroz struku, obzirom da imaju kao uvod u poznavanje robe koji je njima stručan predmet, kao svakom trgovcu mora da poznaje svoju robu koju prodaje da bi bio dobar i uspešan trgovac. Tako im treba hemija za osnovu jer se sva roba sastoji od nekih hemijskih substanci.
Koliko učenici trgovačke škole imaju časova hemije?
Zavisi od profila, ali trogodišnji ima samo jedan čas, kako bih ja rekla, kurs. A četvorogodišnji imaju sada samo jednu godinu, dva časa. Svi profili četvorogodišnji, samo jednu godinu, dva časa.
Nisam dobro razumela taj kurs.
Kurs je jedan čas sedmično. Mislim, to je jako malo.
Tokom jedne godine?
Tokom jedne godine. To je jako, jako malo. Jako malo. Za pet hemija koliko mi imamo generalno, koje sve treba da budu obuhvaćene kroz taj program, to je jako malo da bi deca mogla nekako malo bolje da se upoznaju sa samim predmetom hemija, ono što nisu uspeli kroz osnovnu školu, da malo prošire neke stvari, što je naravno normalno, a onda i da se upute u poznavanje robe kojim je stručan predmet, da bi oni znali da vam objasne, ako vi dođete kao kupac, da vam objasne zašto je taj proizvod dobar, šta on to sadrži, ne sadrži, da li ima PTFE, nema i tako dalje.
Da li kad kupite dva sredstva za čišćenje, smete da upotrebite oba odjednom ili je bolje da ne
način
izazivate požar ili ne daj Bože neku veću katastrofu?
Tako je, tako je.
Kako je situacija u drugim srednjim školama? To trgovačka škola je samo jedan od primjera.
U velikom broju obrazovnih profila u svim školama, srednjim stručnim školama je hemija jako smanjena. U trogodišnjim profilima u mašinskoj elektroškoli i u saobraćajnoj školi je hemija uopšte ne postoji kao opšte obrazovni predmet. I to je jako strašno zato što na primjer, autolakirer mora da zna hemiju. Ne može da se bavi strukom, da bude kompetentan i da nam dobro popravi auto kada ga udarimo, ako ne zna dovoljno i organski i neorganski hemije. Naprimjer, u saobraćajnoj školi trogodišnji smjer također nema uopšte hemiju kao opšte obrazovni predmet, a nedavno se desio, naprimjer, desilo se da se izvrnula cisterna sa koncentrovanom sumpornom kiselinom I šta taj jedan vozač treba da uradi u tom momentu? Da li da beže glavom bez obzira jer je svestan opasnosti ili da ostane tu i da pokuša da spasi kamion i robu i ne znajući koliko je izložen opasnosti? Tako da, u svakom obrazovnom profilu treba, u svakoj struci mora se znati dovoljno hemije. U medicinskoj školi također.
Ono što je profesorka Mitrović pomenula zbog sebe, treba da znamo, jer kad kupujemo neki proizvod, moramo da znamo njegove karakteristike, odnosno da umemo da pročitamo ono uputstvo. I tu dolazimo do šire teme koja je u stvari ona funkcionalna pismenost. Kako ovaj problem izgleda iz ugla metodičarke nastave profesorke Dragice Trivić?
Pa izgleda dosta ozbiljno. Najpre moramo da se zapitamo i u vezi s jednim daleko širim pitanjem. Koja je svrha obrazovanja koje pružamo mladima, a s druge strane i da shvatimo odgovornost da obrazovanje koje pruža škola je ono za koje smo procenili da je u ovom trenutku za život u savremenom društvu potrebno svakom učeniku. I to je obrazovanje koje može da pruži sistem koji čine i opremljene škole, ali i dobro obrazovani nastavnici. Biti nastavnik danas je izuzetno teško. Najpre, da bi neko postao nastavnik, mora 5 godina da se obrazuje i to sve u stvari ukazuje da ono što se od škole očekuje jesu visoki zahtevi, zato škola i nastavnici moraju da se pripreme, a za život u savremenom društvu koliko je važna naučna pismenost i u sklopu toga hemijska pismenost pokazuju i, da kažem, pažnja međunarodnih istraživanja koja upravo obuhvataju i praćenje i proveravanje kakva je naučna pismenost mladih. Hemijska pismenost je deo toga, a naučna pismenost se prosto prepoznaje kao ne samo potreba svakog mladog čoveka, nego svakog građanina. I mladi ljudi koje obrazujemo danas kroz školski sistem činit će buduće društvo svojim ponašanjem i stručnošću u okviru raznih profesija ili svojim odnosom prema životnoj sredini koje će da baziraju upravo na znanju hemije i razumevanju materijala, njihovih svojstava, sastava, proizvoda, u stvari činit će da jedno društvo bude uspešnije i da kažem bolje u svakom pogledu. A ono što isto ovo naše pitanje koje je pokrenulo ove godine Srpsko hemijsko društvo čini i opštijim pitanjem, ne samo vezanim za hemiju, proizilaze iz toga što kad se pogledaju postignuća naših učenika iz ciklusa u ciklus PISA testiranja, međunarodnog testiranja koje obuhvata i proveravanje naučne pismenosti, mi gotovo i nemamo učenike na onim najvišim nivoima postignuća gde se očekuju mladi ljudi koji će sutra društvu da ponude neki novi proizvod koji će opet da bude koristan za razvoj društva. A s druge strane, iz ciklusa u ciklus suočavamo se sa situacijom da je 1/3 učenika uzrasta 15 godina funkcionalno nepismena u oblasti prirodnih nauka. I onda kad se pogleda šta sve znači život u savremenom društvu i koliko je to savremeno društvo oblikovano i naukom i tehnologijom, i kad se pogleda, da kažem, s kakvim se sve izazovima suočavamo, nedovoljno obrazovanje u oblasti prirodnih nauka i u oblasti hemije u stvari predstavlja jedan veliki rizik za svakog pojedinca. Bilo kad je u pitanju svakodnevni život i zadovoljavanje onih osnovnih potreba što ste vi rekli, koji ću sapun da koristim i koji ću šampun da koristim i kakav je sastav i da li je to bezbedno po mene ili ima neki neke sastojke koji dugoročno mogu da naruše zdravlje pojedinca, do obavljanja različitih profesionalnih delatnosti i stvaranja uslova da, eto, možemo i da napravimo neki novi proizvod, kao što smo nekad imali hemijsku industriju koja je imala svoje proizvode i da na tome baziramo, da kažem, ekonomsko stanje u zemlji.
Prozva smo društvo. Kakvo je raspoloženje u društvu? Na kakav odziv ste do sada naišli? Da li se na ovu inicijativu gleda kao na još jedan namet na i onako glomazan obrazovni sistem, ili postoji razumevanje i prepoznavanje ovog problema?
Srpsko hemijsko društvo je formiralo ovu radnu grupu tako što smo pozvali nastavnike hemije iz osnovnih, srednjih škola i sa fakulteta. Pozvali smo ih da se uključe ukoliko prepoznaju značaj ove teme. I odazvalo nam se jako veliki broj kolega. Više od 150 članova ima ova naša radna grupa sa svih nivoa obrazovanja. I jako interesantno vidjeti zapravo šta nastavnici koji su u neposrednom kontaktu sa učenicima imaju da kažu. Na kakve oni probleme nailaze, na primjer sa kojim predznanjem dolaze učenici iz osnovnih škola u koje srednje škole i šta je to što onda ponesu iz srednje stručne škole ili iz gimnazije. Ako se redukuje broj časova hemije i ako se ako program nije adekvatan program hemije i stručnih predmeta koji se zasnivaju na hemiji za tu neku struhu, za taj obrazovni profil, taj učenik onda kada završi jednostavno ne može kompetentno da se bavi strukom, ne može da bude dobar u svom poslu. Tako da praktično smo onda stručna društva su svuda u principu u cijelom svetu uključena u obrazovni sistem kao savjetodavna tela. Naprimjer, najstarije hemijsko društvo na svetu je Britansko kraljevstvo hemijsko društvo i oni od početka učestvuju u formiranju planova i programa nastave hemije na svim nivoima obrazovanja. Tako da i Srpsko hemijsko društvo, mi smatramo da smo najkompetentniji da preporučimo šta je to što svaki obrazovni profil treba da zna i učenici svakog obrazovnog profila treba da znaju iz oblasti hemije. I na taj način želimo zapravo da pomognemo da se obrazovni sistem da se usmeri tako da svi ti učenici koji završe neku školu znaju maksimalno da dobiju znanje iz ne samo iz hemije, naravno, to se ne odnosi samo na hemiju, nego i na druge predmete, ali naše je ono što se tiče hemije.
U pitanju je veliki zaokret. Vi hoćete sposobne, misleće radnike, misleće građane umjesto obavljača poslova. Kakve su prognoze? I uopšte, koliko za jednu ovakvu reformu koja je ozbiljna, obuhvatna, koliko treba vremena?
Pa sigurno da je vreme koje je potrebno odvojiti za ove aktivnosti duže od onoga koje se sada odvaja kada se recimo donese odluka da za neki period treba da se napiše novi nastavni program. Ali ono što je na prvom mestu važno, to je opet pitanje šta mi to hoćemo i zašto hoćemo da obrazujemo mlade. Kako izgleda tržište rada? Koja vrsta zanimanja je potrebna? Kako kvalifikovani učenici bi trebalo da budu? Jedan pogled odozgo je zaista potreban da bi onda promislili koja vrsta kompetencija i kako svaki predmet doprinosi da se te kompetencije formiraju. To bi trebalo da bude jedan sistematičan pristup. U ovom trenutku mi imamo situaciju gde već, da kažem, duži vremenski period teče jedna promjena obrazovnog sistema koja se uglavnom odvija kroz razne projekte. Projekte koji su preuzeti iz drugih obrazovnih sistema, tamo razvijeni prema potrebama tih obrazovnih sistema. kada se oni unesu u ovaj sistem, bez razmišljanja na koji način će produkti tih projekata sada budu usaglašeni sa onim što već postoji i važi u ovom sistemu, onda može da se desi da nastane sudar. Mi smo jedan sudar imali upravo 2018. kada je redukovan nastavni plan zbog ideje da se poveća udeo izbornog programa u programima raznih obrazovnih profila, ali u srednjim stručnim školama, ali i gimnazijama. Tada je redukovan tada je u okviru nastavnog plana redukovan broj časova hemije, a pritom i dalje je, znači to je bila jedna ideja koja je preneta s polja, a pritom je i dalje su važili obrazovni standardi koji su usvojeni od strane Nacionalnog prosvetnog saveta 2013. godine. I onda nastavnik u praksi je u stvari u sudaru dva dokumenta koje bi trebalo da mu pomognu u radu, u planiranju i realizaciji nastave, ali ta dva dokumenta nisu usaglašena. Obrazovni standardi, odnosno standardi učeničkih postignuća, propisuju na osnovnom nivou šta bi trebalo svi učenici na kraju opšteg srednjeg obrazovanja da znaju, a nastavnik više po novom nastavnom planu iz 2018. na primjer, kad je bila ta posljednja promjena, više nema prostora ni vremena da stvori učeniku mogućnosti da dođe do tih rezultata koji su opisani obrazovnim postignućima. I sad nastavnik se nalazi u stvari u jako nepovoljnoj situaciji, a nalaze se i učenici. Zato što...
Izvinite, praktično 5 godina od 2018. evo na kraju smo 2022. 5 godina je to tako. Šta se u međuvremenu uradilo da se napravi balans, da se ta dva dokumenta nađu makar na zlatnoj sredini? Nama koji se ne bavimo problemom, bavimo se nekim drugim stvarima, 5 godina neregularne situacije izgleda zaista mnogo.
Sjajno je ovo vaše pitanje. Zato što nastavnici, bilo da su u pitanju kolege u osnovnim školama, srednjim školama ili na fakultetu, prva naša reakcija je uvek, hajde da vidimo možemo li nekako i pod tim uslovima da nađemo neko rešenje koje će biti funkcionalno. I onda se krčkamo i mučimo da uprko svemu nekako dođemo do rezultata.
Vi to znate mnogo bolje od mene, neka osnova koju institucije prosto pružaju se nikad ne dovodi u pitanje u nekom drugom svetu. Ljudi iz prakse, ljudi koji to najbolje znate, ne, prosto lakše vam je da se mučite nego da se obratite instituciji.
Evo, i ova inicijativa pokazuje da se obratimo, ali zaista, mislim, stvarno kad pogleda se, da kažem, sve situacije kroz koje smo prolazili u prethodnim decenijama, škola i obrazovanje i nastavnici, svaku situaciju ponesu na svojim leđima, da kažem, maksimalno opterećeni i sa jednim velikim naporom da uprkos svim problemima u stvari pokušaju najviše da urade. I u različitim i vanrednim situacijama, i ova posljednja koja je bila izazvana pandemijom korona, izuzetno je bilo teško školama, ali obrazovni proces je morao da teče. I nastavnici su manje ili više pripremljeni za online nastavu, kombinovanu nastavu. Oni su morali da traže u okviru svoje prakse i svoje stručnosti, bez obzira koliko su podrške zaista dobijali s polja, morali su da traže rešenje. I to je valjda, sad kad razmišljam o vašem pitanju, sigurno bi trebalo drugačije, ali kad je neko u obrazovanju, onda nekako je prva reakcija, hajde da uradim sve što mogu u ovim okolnostima kakve jesu, a činjenica jeste da bi trebalo u stvari na nivou društva generalno i promisliti kako da naprave se bolji uslovi za obrazovanje, jer kad se pogleda koliki je značaj obrazovanja i da kažem nigde ne postoji, kad kažem nigde mislim na druge zemlje, sumnja da o vezi između nivoa obrazovanosti i ekonomskog statusa u društvu, svima je u cilju da imamo što bolje obrazovanje i svima je u cilju onda da stvorimo uslove da to obrazovanje se odvija u, da kažem, što boljim situacijama,
što regularnim uslovima,
što se tiče i opremljenosti, ali što se tiče i podrške i što se tiče, malo pre smo pomenuli, i dokumenata koji bi taj proces trebalo da vode, a ne da, ne znam, nastavnici rešavaju taj jaz između očekivanja u okviru jednog dokumenta i drugog dokumenta, ili čak ove godine smo u okviru radne grupe imali situacije gde su kolege rekli da su maltene neposredno pred početak školske godine dobili nastavne programe prema kojima treba da započnu školsku godinu. Znači tu godišnje planiranje koje bi već trebalo da su napravili je prosto nemoguće u toj situaciji.
Jeste hemičari, ali niste mađioničari.
Da.
Pratimo inicijativu Srpskog hemijskog društva i koračamo ka reformi nastave hemije u douniverzitetskom obrazovanju.
Korak ka nauci.
Collided.
korak ka nauci.
A nauka je hemija. Srpsko hemijsko društvo, krovna organizacija naše hemičarske zajednice, već 125 godina postoji, uskoro slavi i formalno slavi rođendan.
Srpsko hemijsko društvo osnovano je 1897. godine na inicijativu naših velikih hemičara, jer su prepoznali koliko je hemija značajna. Znači, pre 125 godina hemija je bila značajna. I stalno nam se nameće pitanje kako je moguće da danas hemija nije značajna. Zašto se smanjuje broj časova hemije u školama kad hemija sve više dobija na značaju? Stalno se otkrivaju novi materijali koji se koriste u različitim strukama, ali također se otkrivaju novi materijali u koje se oblačimo. Izmišlja se raznorazni neki materijali za različite primene i prosto se nameće pitanje kako je moguće smanjivati učenicima znanja iz hemije kad je hemija svuda oko nas i u nama.
Ja se sad pravim važna, hemija je svuda oko nas, tako glasi naš džingl.
Da, upravo mi sad Vesna, koja radi sa učenicima u srednjoj školi, rekla da je srela učenicu koja pije energy drink. Tako da je to jako interesantna stvar. Možda Vesna može nešto više o tome da kaže iz prve ruke.
Pa ne, u pitanju je njihova isto neinformisanost. Ako pijem energy drink, šta u stvari pijem? Koje tu hemikalije su smeštane? Ali to prirodni proizvod ili sintetički? Ko je to napravio? Zašto je napravio? Šta će mi taj kofein? Šta će mi ovo? Šta će mi ono? Zašto ne pročitam i deklaraciju što mi je struka, kao trgovca, da se informišem, jel, ili tehničara svejedno, a isto tako i da znam zbog sebe šta unosim u sebe. Je li tako? Što mislim da je jako bitno da znamo šta unosimo u sebe, obzirom da je prvi udah bio kiseonik, jel? A izdah će biti ugljen dioksid, je li tako, posljednji, a usput svašta nešto uđe u nas, pa daj neka uđe barem kvalitetno, ako ništa drugo. Ili da znam nešto o tome.
Kad pročitamo, ima kukuruzni skrob, pa dobro, to je prirodno.
A u stvari šta radi taj kukuruzni skrob od ulaska u usnu duplju do izlaska, jel te? Da li je to baš tako kao što se misli? Čemu to služi? Mislim, to su lepe stvari koje hemija može da im pruži odgovore, ukoliko naravno postoji interesovanje njihovo, a naravno nekako u poslednje vreme njihovo interesovanje sve manje i manje, iz razloga što im je hemija vrlo, vrlo nekako kao bauk napravljena, i jako je to je po meni najlepša nauka na svetu, nema lepše. Tako da,
Reče hemičarka.
Reče hemičarka i stoji iza toga, tako je. Ali kad bi shvatili samo da hemija nije predmet u školi, da je hemija toliko svakodnevni život, to je opet jedna stvar koju mi hemičari trebali, profesori i nastavnici u osnovnoj školi prevashodno, da rade na tome, da približe hemiju deci kroz eksperimente, kroz svakodnevni život, pa taj sapun, pobogu, mislim, svakodnevni je život taj sapun, jel? A isto ga možemo napraviti tu, u našoj đačkoj laboratoriji, bez ikakvih problema, i da to bude nešto lepo, što će se oni uključiti još, recimo, od petog razreda, lagano. Meni je to bilo fascinantno, pričala sam koleginici Suzani malo pre, ja sam u prvom osnovne ušla prvi put u hemijsku laboratoriju i bila sam fascinirana, tad sam se zaljubila i nisam se još odljubila. Znači, leptirići mi rade i dan danas. Tako da je meni to nešto što deci treba na taj način približiti, mogu oni to da, i u petom razredu mogu da shvate to i kroz igru, ako neko misli da treba da se igraju u petom razredu, ja iskreno mislim da ne. Ipak treba malo ozbiljnije, ali može da se shvati kroz igru, da se uvede sve to lepo i da deci hemija nije bauk.
Uz ostale inicijative kao neku vrstu potpornih zidova, stubova ovoj glavnoj inicijativi, vi imate i ideju da malo spustite hemiju do mlađeg uzrasta.
Da.
Pri tome, pre nego što kažem nešto oko te namere da ponudimo i za mlađe učenike sadržaje hemije, Vesna me podsjetila na jedno istraživanje koje je radila koleginica Biljana Kovačić, profesorka hemije, u okviru svog master rada istraživanja. Ona je podučavala o aminokiselinama, proteinima učenike smera kulinarski tehničar u kabinetu za kulinarstvo. Učili su o aminokiselinama i proteinima praveći poslasticu šnenokle i onda su razmatrali koji su to proteini u belancetu jajeta, koji su u mleku, zašto se od belanceta jajeta može da napravi pena, zašto se kod mleka formira film na površini pa može da mleko iskipi zagrevanjem, zašto zagoreva, koji su to proteini u pitanju. Tako da može da se hemija za u stvari baš potrebe struke ugradi i poveže sa onim veštinama koje sama ta struka traži od učenika. A što se tiče ovih mlađih učenika, mi smo potpuno svesni da je ono što je specifičnost hemije i zašto možda hemija nije omiljena u onoj meri u kojoj bi kao hemičari to želeli, to je što sve ono što makroskopski od materijala i supstanci vidimo, svojstva koje možemo da opazimo, da bi ih objasnili, u stvari zahteva od nas da zamislimo strukturu koju ne možemo da vidimo, čestice koje grade supstance, interakcije između tih čestica, i za to nam je potrebno puno mašte. I u svemu tome mi još imamo jedan specifičan jezik koji podrazumeva hemijske simbole, formule, jednačine hemijskih reakcija kojim komuniciramo, i učenik bi trebalo da poveže i simbolički taj submikroskopski nivo koji ne vidimo sa makroskopskim koji možemo da opazimo. I jasno nam je zbog toga, tog velikog zahteva, da je potrebno abstraktno mišljenje kod učenika, da hemija u punoj meri počinje da se uči u 7. razredu osnovne škole na uzrastu od 13 godina.
Izvinite, ali tad mislim da učenik 7. razreda već bude malo uplašen hemijom, aha, čim su čekali 7. razred, čekali su da porastemo, mora da je to nešto ozbiljno i teško.
Pa izazovno jest, zbog ovog što sam malo pre rekla, upravo te tri tačke, makroskopski, submikroskopski, simbolički nivo kojim treba ovladati, i to tako da u stvari sve to bude povezano u jednu sliku, i u okviru toga je u stvari potrebno rezonovati kad su u pitanju sadržaj hemije. Međutim, ono što može, a to je da o tom makroskopskom svetu učenik sazna što više kroz razne eksperimente, da sazna da ispituje svojstva materijala i različitih supstanci, da promišlja kako se mogu razdvojiti sastojci neke smeše, puno ogleda u stvari koji mogu da pomognu učeniku i da formira sliku o svetu koji ga okružuje, o materijalima s kojima je u kontaktu, o svojstvima, pa isto tako i da poveže sa praktičnim značajem materijala, ali kroz eksperimentalni rad. Tako da,
znači,
ono što
da uđe u laboratoriju kroz kuhinju.
Može i kroz kuhinju, može kroz kupatilo.
Šta odabere?
Da, šta odabere. Mogu tu da budu i razni proizvodi iz prodavnice, sa pijace, koje u stvari mogu da posluže da zapravo ideju o supstancama, svojstvima učenici formiraju, manipulišući, radeći, izvodeći oglede, i kroz to, znači, ne samo da stiču znanja, znanja, nego i da stiču veštine koje im onda mogu biti korisne ne samo u nastavku učenja hemije, nego i kad su u pitanju drugi predmeti.
Vi na izvestan način to već radite kroz otvorena vrata hemijskog fakulteta za đake.
Jest.
Kakav je to program, da ga pomenemo?
To je program koji već, da kažem, godinama se realizuje na hemijskom fakultetu i puno đaka iz različitih škola, različitih sredina je prošlo kroz taj program. A ono što je upravo, eto i vi ste tu kopču uočili, kroz oglede koji mogu da podstaknu učenike da i s jedne strane uoče svojstva supstancije, ali s druge strane da se zapitaju, a zašto se supstance ponašaju na određeni način i motivišu da saznaju onda nešto više o odgovorima zašto kroz nastavu hemije. Eto, to je jedna od aktivnosti koja se organizuje na fakultetu. Ono što je, da kažem, isto važno reći, i u mnogim školama su nastavnici pokrenuli različite promotivne aktivnosti, pa i pravili kopče između rada malih učenika. Sad, pre neki dan sam naišla na jedan članak i izgubila sam ga iz vida, gde su sarađivali učiteljica i nastavnica hemije i onda su zajednički zapravo osmislili čas gde su i učenici četvrtog razreda i učenici osmog razreda kroz taj zajednički eksperimentalni rad učili, ali učili oni nešto novo, svako za svoj uzrast, ali i jedni od drugih. I to je eto bio jedan lep primer saradnje na nivou škole, gde se još mlađem uzrastu od ovog s kojim mi planiramo da radimo, to su đaci prvog ciklusa, znači kod učiteljice, u stvari napravljene su neke prve ideje o supstancama s kojima su u kontaktu i promenama kojima te supstance podležu.
Ponovo nastavnici i profesori na delu mimo sistema.
Uprko svemu.
Ka reformi nastave hemije u osnovnim i srednjim školama koračili smo uz inicijatorke ove reforme, profesorku doktorku Suzanu Jovanović-Šanta, potpredsednicu Srpskog hemijskog društva koja predaje na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine na PMF u Novom Sadu, profesorku doktorku Dragicu Trivić koja predaje na Hemijskom fakultetu u Beogradu, i Vesnu Mitrović, profesorku hemije u Trgovačkoj školi. Mi ćemo dati sve od sebe da ovo ne bude usamljena priča, već da je zajednički nastavimo, a nastavit ćemo je već u sledećoj rubrici.
Hemija za svaki dan.
Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crvpera i hemičar Tomislav Tosti.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv, pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, pero.
Zdravo. Šta ti je to na glavi? Jer glumiš drvo.
Nije mi na glavi, nego iza uveta. To je jesenji list. Zar nije prelep?
Prilično je uveo.
Pero, ti baš sve shvataš bukvalno. Jesenje lišće je nešto posebno. Ima prelepe boje, žutu, narandžastu, čak i crvenu.
Dobro, te, dobro. Ne moraš da me pojedeš zato što nisam romantičan.
Sumnjam i da si ukusan.
Boja lišća u toku godine zavisi od prisustva određenih supstanci u njima. Boje u biljnom svetu, koje nas asociraju na različite periode u godini, potiču od pigmenata. Mnoge živopisne boje su posledica složenih hemijskih promjena i nastanka novih jedinjenja.
Ne bih da uništavam romantiku, ali izgleda da je reč o čistoj hemiji.
Hlorofil se nalazi u hloroplastima. Zelene je boje jer apsorbuje crveni i plavi deo spektra. Hlorofil je hemijsko jedinjenje odgovorno za uobičajenu zelenu boju lista. Ova hemikalija nalazi se u ćelijama lista i bitna je komponenta procesa fotosinteze, putem kojeg biljka koristi sunčevu energiju za pretvaranje ugljendioksida i vode u šećer. Za proizvodnju hlorofila lišće zahteva toplotu i sunčevu svetlost. Kako je leto pri kraju, sunčeva svetlost počinje da bledi, a i sve je hladnije, pa samim tim i proizvodnja hlorofila se usporava, a postojeći hlorofil se razlaže. Kao rezultat toga, druga jedinjenja prisutna u listu mogu doći do izražaja i uticati na njegovu obojenost.
Od čega zavisi da li će lišće biti žuto ili narandžasto?
Žuti pigment potiče od beta-karotena. Karotenoidi i flavonoidi su velika porodica hemijskih jedinjenja. Ova jedinjenja su prisutna u listu zajedno sa hlorofilom, ali visok nivo hlorofila prisutan u letnjim mjesecima obično prekriva njihove boje. Kako se količina hlorofila u jesen smanjuje, to jest razgrađuje i nestaje, njihova boja postaje sve uočljivije. Obe porodice jedinjenja doprinose žutim bojama, dok karotenoidi doprinose i narandžastim i crvenim bojama. Ova jedinjenja se također razgrađuju zajedno sa hlorofilom, kako jesen napreduje, ali to čine mnogo sporijom brzinom od hlorofila i tako njihove boje postaju vidljivije. Među značajne karotenoide spadaju beta-karoten, razlog narandžaste boje šargorepe, lutein, koji doprinosi žutoj boji žumanceta, ili kopen, koji je odgovoran za crvenu boju paradajza.
A kako nastaje crveno lišće?
Antocijani su također pripadnici flavonoidne klase jedinjenja. Za razliku od karotenoida, antocijani nisu često prisutni u lišću tokom cijele godine. Kako dani tamni, započinje povećanje koncentracije šećera u lišću, u kombinaciji sa sunčevom svjetlošću. Njihova precizna uloga u listu još uvijek nije jasna. Međutim, bilo je nekih pretpostavki da oni mogu da izvrše neku vrstu zaštitne uloge. Omogućavaju drvetu da zaštiti svoje lišće od svjetlosnih oštećenja i produži vrijeme pre nego što opadne. U pogledu njihovog doprinosa, boji jesenjeg lišća daju živopisne, crvene, ljubičaste i plavičaste nijanse. Na njihovu boju utiče kiselost sokova drveća, što daje također veliki niz različitih boja.
Da li su i jabuke zato crvene?
Jesu. Stvaranje antocijana u podovima nekih biljaka, kao što je, na primjer, jabuka, nastaje kao posljedica visoke koncentracije ugljenih hidrata i intenzivnog prisutstva sunčeve svjetlosti. Zbog toga je jabuka često sa jedne strane crvena, dok sa druge nije.
Znaš, dete, lepo ti stoji taj crveni list. Jabuka bi izgledala još lepše, ali pošto nije zgodna da se kači za uvo, hajde da uživamo u njoj onako kako i treba.
Slušali ste Korak ka nauci.
Nastavite da koračate ka nauci. Budite radoznali i uživajte istražujući. Prijetno.